Хәйерле көн, спорт сүйүш улусларыбыз эфирда старт программасының шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкип Гафар. Спорт туризмы бізні физик яқтан тәрбиелеуді шынықтыруда ғаят зур рол унедеп сөз башладық біз стартның соңғы екі шығарылысында. Айткенлеріні дәлілердей көпләген мисаллар кетірдік. Хәм бұ хақта фикралысыны дәуім итерге уәғдәні дә алданық беріп қойдық. Этап шыруыбызның қунағы Идел бойы физкультура, спорт һәм туризм академиясы доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Нәбиуллин. Аның белән бу 3-нче очрашуыбызда күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларыгызга җаваплар табарга ярдәм итми калмас. Тыңлый гали бергәләп.
Рауил әфәнде, без үткән тапшыруыбызны фикерләрегезнең 3-нче позициясе белән тәмамладык. Ул позициядән приемадан шул сөйләшүне башлый гали бүген.
Әйе, тагын бер шул борчыган мәсьәлә инде, бүгенге көндә уку системасында, шул мәгариф системасында дип әйтәм инде, башка фәннән укытучыларга да кагыладыр. Физкультура укытучыларына, балалар белән спорт залда, мәктәптә дәрес үткәрергә мөмкинлек әзәя. Мин әйтмим, шартлар юк ди. Шартлар бар. Аллаһ шөкер, шартлар гел яхшырып тора. Ләкин укытучыларына мәктәптән тыш эшләр белән, күп эшләр белән бәйләп куйганнар. Спорт чаралары булай икән, аларны куып чыгаралар монда барага ди. Әгәр дә мәсәлән бер мероприятие бар икән, аларны куып чыгаралар шунда барага ди. Районда берәр турнир үткәрә икән, аларны барага тиеш шунда катнашырга тиеш. Мәктәпнең үз программасы бар. Монда менә минем әйтәсе килгән фикер, менә шушы мәгариф системасы, шу спорт системасы билгеле бер эзлектә эшләми. Менә хәзер бара икән спорт системасы ярыш районда мәсәлән име, куялар мәктәп катнашырга тиеш ди. Әни өчен мәктәп катнашырга тиеш. Мәктәпнең бу вазифасына туры килмей. Мәктәптә укытучы тренер булып эшләргә мөмкин. Мәсәлән, шаңгы түгәрәк үткәрә. Шаңгы түгәрәк үткәрә икән ул, ул анда катнашырга тиеш инде. Ләкин мәктәп спорт школы юнәлешендә эшләми икән ул, теләге булган бала белән генә барырга тиеш. Мөмкинлеге булганда гына барырга тиеш ул. Шул мәсьәлә бик нык борчый. Ярышлар күп үткәрелә. Һәр кешенең үз ярышын үткәрәсе килә. Һәр спорт төре үз юнәлеше буенча үсештә булырга тырыша. Үсештә булыр өчен ярышларны үткәрергә кирәк. Аның төрле чараларын үткәреп барырга кирәк, планын үтәп барырга кирәк. Ләкин бит инде мәктәптә балалар белән генә, укытучы белән генә, физкультурачы белән генә бу эшләрне башкарып чыгып булмый. Моның эше булырга тиеш, әгәр дә федерация эшли икән, әгәр дә спорт комитетлары моның эше булырга тиеш райондагы бар халык белән. Анда шәһәрләрдә инде халык саны иштә, бу районнарның борчы миңа. Райондагы бөтен халык белән эшләргә кирәк. Ул халык өчен булырга тиеш, олылар өчен булырга тиеш, мәктәп яшыннан олы кешеләр өчен булырга тиеш. Бөтен үткәрә торган чаралары. Ә кызганычка каршы, кайбер ярышларны әйтәм мин, кайбер төрләрен әйтәм мин инде. Алар үткәрәләр аны ярыш дип, балаларны чакырып китерәләр. Практически ул мәктәп укучылары арасында үткәрелә ярыш. Моны зурлап, без менә шундый чара үткәрдек дип язып чыгалар. Менә бу мәсьәлә укытучыга дәрес үткәреп бала алар белән эшләргә мөмкинлек тудырмау менә бу мине борчы. Бу шәхсән минем үземнең фикерем.
Хәзер инде без сезнең яраткан төрегезгә дә әйләнеп кайтыйк. Сезнең яраткан төрегез спорт туризмы. Бүген әйттегез инсан кайбер районнарда шундый зур үсеш кичерә дип. Без алыйк сезнең Арча районын, ни өчен Арча районын, сезнең туган авылыгызны, Мөрәлене алыйк әлеме. Сез әйткән идегез, Мөрәле янында Сабан туе мәйданы башлана торган безнең туризм маршрутлары эшлибез дип әйткән идегез. Менә ул хыял сезнең шушы коронавирус пандемиясе шартларында туктап калдымы? Ул хыял сезнең дәвам итәме? Ул инде ниндидер эшләр белән тамыр җыям.
Ул эш туктап калмады. Бу мәсәлендә безнең менә шушы Аша районы Мөрәле авылында ел саен туган абыйбыз Шамилавый Хазиев үткәрә торган Сабанту бәйрәме ел саен үткәрелеп килә. Шул мәйданда без беренчә спорт төрен кушып, шартларын тудырдык ярышлар үткәрергә. Шуның берсе шаңгы ярышлары.
Ул инде тамыр җәйгән шаңгы ярышлары
ине. Әйе, ул инде Алла теләсә, без аны былтыр да үткәрдек, без өлгердек былтыр үткәреп калырга.
Пандемия алдыннан.
Әйе, февраль аенда булды. Хәзер менә шу инде 6-нчы ел. Алла теләсә, без аны үткәрәбез 21-нче елга күчкәч. Шуннан соң без анда үткәрәбез район ярышлары спорт ориентированиесе буенча. Ул инде ориентирование шулай ук районда популярлашып килә торган спорт төре булып тора. Хәзерге сәгатьтә без менә шу элек булган традицияларны яңадан кабат күтәрергә тырышабыз.
Якын тирәдәге районнарда да шушы төр укшап китәм җәйә башлады мәктәпләрдә мин аны беләм.
Төрле проектлар, грантлар, планнар ашы буенча үткәрелә торган мероприятиялар шушы безнең күрше районнарда да хәзер планга кертелгән үткәрелеп килә. Монда инде без менә шушы ориентирование федерациясе белән эшлибез. Аларның булышлыклары туеп эшлибиз инде, чөнки чыгымлуу, анын карсын жасоо деген белгилүү бир бая тура. Муну ошон инде специалисттерди жарып бермиш, өзүбүздүн күч менен федерациянын консультациясы менен эшлибиз инде. Түрлүү маршруттар булдуруу кыялы ул инде турмушка ашырыла башлады. Биз азыр ушул маршруттарды жейкен өткөрө турган, кыш күн өткөрө турган маршруттарды биз аны инде кагазда, планда иштеп бүтүрүп келебиз. Ул инде буларга тийиш ГТО нормалары менен байланып иштенерге тийиш, чөнки ар яш аралыгына туура китирип иштенерге тийиш, анда коёдур 5 километрлык буларга тийиш, коёдур 10 километр буларга тийиш. Мында инде биздин мына азыр эң зур кыялыбыз инде мына ушу чараларды район көлөмүндө өткөрүп, биздин үчүн бир имтиханда болуп тура. Андан соң инде ушул тестлерин жымында өткөрөбүз инде биз аны. Андан соң инде мүмкүнчүлүктөрүн барлап, республика көлөмүнө көтөрүүгө максат этип коёбуз. Ал тирасында өткөрүү ушундай чараларды. Бул бит белгилүү бир пайдага. Эң биринчи ал тирасында туризмны я булмаса инде актив яшоо рөвүшүн арттыруу. Мисалан, ушу шаңгы ярышларын өткөрүү үчүн шаңгы трассаларын биз азыр күз күнүнөн азырлай башлайбыз. Ширемдерин шоуп, андан соң маякларын тартып куйдук. Кар яваш инде ушул маяклар боюнча шаңгы издери салып чыгабыз. Шаңгы изи болгоч, ауыл халкы шаңгыда жүрүүгө тартыла. Биздин улуу апайлар, абыйлар мына ушунда шаңгы шоорго чыгат.
70 кужалыгы болгон мөрөлө улуу бетин зор ауыл түгүл. Үлкөндөр шаңгыларын алып трассага баралар деп эшиттим мен. Кыш күнү шаңгыда жүрүлөр, кишке яктада деп каттайма. Кунакка кайткан кишилер шунда Казанда башка жерде жашоочулар һәм шиттен де келип шөгөлләнәләр деп эшиттим мен. Тикмәгенә сезнең шаңгы ярышлары ул имамнар арасында үткәрелә торган шаңгы ярышлары булып башланган иде. Хәзерәндә балалар бакчасыннан алып инде 70-80 яшьлекләрдә жүгерешә.
Әйе, дөрес әйтәсез, бу садик балалары шунда уйнарга төшәләр, аны кичкенә генә тавы бар анда. Шуалар, кайсы шаңгыда йөри, авылга Аллаға шүкір, атна сайын кайтырға тырышабыз. Әтиенелер исән сау, туғандар шунда үзіне тарта инде, шуңа күрә біз кайткан сайын кыш күне мен шаңгы шуып йөргән балаларны күрәдірем. Шундай шығымнар түгеп, яхшы-яхшы шаңгылар алып берген әтиенелері. Юлда комлы ташы, балшығы бар, шунда йөріп шаңгыларын қырып бітіреді. Мен енді бірінші тапқыр шай деп әйткәш инде тоқтап балаларға, алар аннан соң шунда түсіп шуа башлағаш, шартлары да аны яхшырды. Урамда шаңгыда йөрге ярамы, йөріп болмай, шаңгыны бұзасын екен білелер. Әгер дәсін шартларын тудырып ішесең, кішіге шұғылданырға орын болса, бұл бит енді мына шул ауыл кісісіне де, қонаққа келген кішіге де, қайтқан кеткен кішіге, көрші ауылдарға келіп шунда шұғылданырға болады. Бұларға тиеш ол мына шушы ауыл жерінде мен айтарым бұл түгі ауылын сақтап қалуының бәлки бір элементі дадыр.
Элементі ғана түгіл ең көптімді шараларының бірсі бетінді ол.
Әгер деген ол біле екен әтияне аха ауылда шұғылданырға болады. Баласын еме ол бәтілі районға бармияны шұғылданырға шунда ауылға шып ауылда. Анда ұтлар янып тұра еме шұғылдан әкеш білен бұла іштен соң бұлар шұғылданырға. Ауыл жерінде мына шушындай шартлар тудыру кішіні бірлестіру деген. Ләкин мына шушы шұғылдану орындары бұларға күп функциялы. Ол бұларға тиеш түгел шаңғы трассасы ғана. Бұлан бар енді велосипедте жүру маршруты ішлеу шында жеріне тигізіліп, анан соң шул игру шында келіп қушыла енді жейкені, анан соң площадкасын жасап қойып, футбол яки волейбол орыны. Бұл бит мына шул күп функциялы болу ол кішіге елінің түрлі уақытында аны қолданырға болады деген сөз.
Һәм көңілі шушыны тілегенде өзі нендей түр белән шұғылданасы килә, шул юнәлешкә барып шунда шұғылдана бит енді.
Әлбәттә, ауыл кішісі, ауыл баласы деп айтамын ғой. Ол бетінде олар бетінде түрлі жақтан өсе шығар барыбір. Барыбір ауыл балаларының сәләтләре көбірек бола. Олар хоккей да ойнарға мүмкін, шаңғыда шығуға мүмкін, жеңіл атлетика белән шұғылдануға мүмкін. Күреш түрлерін айтып та тұрмын мен де. Шуңа күрә олардың болған мүмкіндіктерін көбірек мына шушы ауылда яшағанда мектепте оқығанда ашуға керек. Бұл менің ғана фикір түгіл, бұл бит фикір мына шу біздің Шамил ағайдың фикірі. Шу менің туған ағайым, әнекештерім фикірі, әтиенің шундай фикірі, шаңғы ашып өткәрі ол бетінде менің әтием Расип Шамил ағайының фикірлері әйдәге шақырып шай ашу керек деп. Алар аны шулай ойла бергәндәр. Миңа хәтле ауыл баласы сәләтле. Мөмкинлек булмаган төрле командный уеннар дип әйтәм инде шөгыльләнәгә. Бәлки әгәр дигән бездә футбол түгәрәге булган булса, я булмаса хоккей түгәрәге булган булса, бәлки без шул спорт төре буенча да үсеш алып киткән булыр идек. Шуңа күрә баланың мәктәптә үсеш чорында сәләтен аша белергә кирәк. Ә моның өчен мөмкинлек кирәк. Монда бит без хәзер әйтә алмыйбыз, бөтенесендә физкультура укытучысына салып калдыра алмыйбыз. Физкультура укытучысына алып килә инде беренче класстан, я булмаса 4-нче класстан. Ул яшькә хәтле бит без аны күңелгә салырга тиеш, аны күрергә тиешбез. Баланы 2 яшьтән дә шаңга бастыр була. Баланы 14 яшьтән дә шаңга бастыр була. Әгәр дә син аны 2 яшьтән 3 яшьтән шаңга бастырсаң, ул баланың бүтән уй-фикере шаңга турында була, канында була. Балаларны без шаңга кертеп җибәргәнбез икән, аларның уйлаулары, сөйләшүләре телевизордан сериал карап утырмыйлар. Алар спорт ярышын карыйлар. Интернеттан алар төрле кирәкмәгән сайтларны ачып карамыйлар. Алар спорт результатларын өйрәнәләр, алар спортчыларны өйрәнәләр, аларның йөрү техникаларын өйрәнәләр. Менә шуның өчен алар интернеттан кулланалар. Үзенә күрә бер агитация эше булып тора инде. Бу күрсәтү кешегә мөмкинлек бар дигән сүз. Аларны чакыру. Шуңа күрә менә шул авыл тирәсендә оештырыла торган шундый күп функцияле үзәкләр булу кирәк түгел анда тизеп куярга, ничәдер миллионнар, миллиардлар түгел сарайлар имә. Әйтәбез инде ябык типтагы. Булсын ашык җирдә, табигать белән элемтә булсын һәр вакытта. Менә бу максат безнең хыял инде.
Бер сорауга һаман җавап эзлим мин. Расил абый хәтта сөйләшкәндә дә 40 кеше ул. Аралашканда да 40 кеше. Мин аны яхшы беләм ич инде, әйме? Бүген ул авылның мулласы, бүген ул имам хатыбы сезнең мәчетнең. Ә элек бит ул гадәти тормыш алып барган кеше. Ничек үзенең балаларына шушылай шарт булырга мөмкинлек биргән ул, ә эш эшләтмәгән? Мин авыл кешеләренең терминологиясе белән әйтәм инде, әйме? Шулай дип әйтәләр, җирмә шарт булып әйдә эш эшлә дип әйтәләр бит инде, әйме? Абыегыз да, сеңлегез, энегез тагын берсе, алар бит инде менә дигән спортчылар. Авыл җирендә, республиканың иң ярак бер читләрендә, Аршарайның теге башында кем әйтмешләр?
Әйе, шул минем хәтим Расиф, әнием Фәнирә дә алар заманында бик яхшы чаңгычылар булганнар. Шуннан башлыйк сүзне. Икесе дә генә алар мәктәп командасында ул вакытта мәктәпләр зур булган бит инде, анда инде беренче авыл бергә укыган мәктәпләр ярышларында катнашып, районнар, район күләмендә приз урынны алып ярышы биргәннәр. Шуңа күрә канда бардыр дип әйтәм. Икенче ягы әтием безгә эшләмәгез дип әйтмәде ул. Ул шаңгыда ирегез я булмаса, башка спорт төре белән шөгыльләнегез дип әйтмәде. Ул кешелек педагог. Белемсез дигән педагог. Чөнки күп еллар эшләгән инде бригадир булып, кешеләрне хәтерлим, аның максат шулдый. Эшне бүлеп бирә, эшләп бетерәсең икән, урамга чыгып уйный аласың. Эшләп бетерә алмыйсың икән, бүген урамда уйный алмыйсың.
Бетермичә китмисең.
Бетермичә китмисең. Шуңа күрә безнең максат та шулай. Мәктәптән кайту, кирәкле эшләрне эшләп бетерү, шуннан соң күпме тизрәк эшләп бетерәсең, шулай узаграк уйныйсың. Шул мотив дип әйтим инде, омтылыш безгә менә шушы спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек тудыргандыр инде. Абыем да, сеңлебез, икенекәшебез, башка туганнарыбыз да безнең нәсел гомумән менә шушы спортны яратып, физкультураны яратып, ул бит инде безнең бер туганнардан түгел, ә безнең бит инде үзебезнең туганнан туганнарыбыз да бар. Алар да ул тирәсендә, алар да шул безгә карап, бергә җыелышып, уйнау, аннан соң шул күмәк эшләр менә шул бөтен сөйләгән безгә спортны яратырга, физкультураны яратырга ярдәм итте дип уйлыйм. Бөтенебездә педагогик белем, без бөтенебездә физкультура укытучылары, 4 абыйлыбыз, 4-ебездә физкультура укытучысы, педагогик яктан белемез бар. Бу инде безгә гаиләдә дә, балаларны тәрбияләргә, тормыш алып барырга да бик нык ярдәм итә. Сеңлебез безнең балалар бакчасында иштәкче булып эшли.
Халык сезнең якта үзенчәлекле халык. Ничә еллар үткәрелми торган Сабантуй яңадан кире кайткач, шул кичкенә генә авыл районда иң зур Сабантуйларның берсен үткәрә башлады. Шамил ярдәм белән.
Алар бит инде авылны яшәү рәвешен үзгәртү өчен, яхшылату өчен төрле чаралар үткәрәләр. Шул ук мәсәлән, чишмәләрне китереп куйдылар. Монда бит инде халык ярдәмендән башка, авыл кешесе ярдәмендән башка эшләп булмый. Шул күперләрне ясап куйдылар инде. Бәлки авылның кичкенә булуы шуңа этәргеч була торганда бердән булуы шау. Безнең бит менә ел саен елга ике тапкыр өмә үткәрәләр, имә мәчеттә үткәрәләр, зиратларда үткәрәләр. Анда бит 30-ар кеше, 40-ар кеше киләләр. Шушы авылдан гына җыелып имә, алар атна ортасында үткәрәп куярга мөмкинләр. 40-ар кеше шунда килеп, өмәдә катнашып китү ул бит инде авылның кешесенең бердәмлеге икәнен күрсәтеп тора.
Ни өчен спорт туризмы? Ул башка төрләрдән кайсы ягы белән аерыла да нинди өстенлекле мөмкинлекләр бирә?
Бу тема буенча кандидат диссертациясендә яздым. Төрле фәнни чараларда катнаштым. Студентлар белән аралашып, аларга да шу фән өлкәсенә шөгыльләнергә ярдәм итеп нашу теманы күтәреп чыгам. Һәр вакытта башка спорт төрләренә каршылык булмасын дип инде аларның начар икәнен күрсәтү максатыннан эшләнелми бу. Ләкин нашу спорт туризмы кешегә иң беренче тормышта кирәк булган сәләтләр алырга ярдәм итә. Учак ярга үйрәне, ушақта ашарға әзірлер әйрәне, табиғат шартларында өзінің ешәуірі үшін бұлдырыға үйрәне, палатқа қоя оланы, күйлі оланы, яңғырдан сақларға үйрәне, ұшықланыға, құш күні, жәй күні. Бау бәйрәге үйрәне екен, ол енді бала, тұрмыш қожалықта ол бауының түрлі түрлері жолық бекені өзіміз деген ауыл жерінде яшаған. Нендей түр бәйлерге керек түйінді бау білен. Енді шул түйінді қолданамыз. Қойсын тезірек шешетіран, қойсын нығырақ бұрға тегіштеп. Спорт туризмге шұғылданғанда ойлау сәләті білен физик халатны бір түрлі бір тегіз дәрежеде өстіруге керек. Сен күшті болдың деген туризм ярышында сен жеңдің деген сөз түгел. Сен мына спорт залда я болмаса стадионда шұғылданып яттың деген, сен мысалы 100 метрге я болмаса 1 километрге жүгіресің деген сөз түгел. Бұл сенің туризм ярышында шығасың деген сөз түгел. Мұны үшін ойларға керек. Екіншіден сен яхшы ойлап деген, егер де физик халатың жетмесе, сен де жеңемесің мүмкінсің. Татарстан 20 командасында шұғылданғанда енді бізде командада 6 кіші шұғылдана, шулар түрлі яқтан түрлі дәрежені үшкен е. Қой бірсі, мәселен, түрлі үзілікті табиғи кертелеріні өтірі керек бетенде, оны істі қалдыра керек. Мұның үшін біздің команда бар е, шет тілдер факультетінде оқушы студент, олар енді бік яқшы яқтылар, олар білелер. Мақсаты шол енді істі қалдырыға. Кімдір күшті бұра тиеш, ауыр ауыр, мысалы, бауларыны көтеріп, кімдір енді дұрыс юнеліш беріп, компас білен оббарыға тиеш бұла, кімдір енді бұра тиеш, яқшы ұйыштырушы, шоның білен бір бүтін команды бұла. Мұнда енді тренер белгілерге тиеш бұл кішінің мүмкіндігінен қарап, оларға енді қоям мақсат. Біз бекенді білеміз, біз өзіміз шу туризм білен командаларын әзірлегеш, енді баланы әзірлегеш, біз оларға қоямыз, енді баланың сәләтінен қарап, оңа түрлі юнеліш беріп жібересің деймін. Шул юнелішті оны өстіресің де өстіресің. Универсал кіші қай ясап болмай, ясара керек кішіні шул бір юнелішті өзінің мақсатына еріше ала тұрған. Екінші жақтан қарағанда ойлау сәләті яқшы болып, физик халі нашар болса енді, ол шулай яқшы результаттар алмасқа мүмкін. Мұның үшін енді біз балаларға спорт туризмы білен шұғылданушыларға енді беребіз түрлі тестілер деп айтамын енді көнекмелер. Бұл көнекмелерде олар мына шушы өздерінің фикірлеулерін, ойлау сәләтлерін арттыру үстінде шелер. Баланың мүмкіндігі бар мына шу сәләтті өстіруге. Тағын үшінші жағы бар. Спорт туризмы білен шұғылданған балалар, бигерек те мектеп шартларында, олар башқа фәннерді деген шиклетіп өтмейді. Шол ол енді география білен, ілімте, физика законнарын білу керек, математика, онда бүтінде санарға керек бүтінісінде. Балалар әгер де спорт туризм түгәрәгенә йөриләр икән, олар енді башқа фәннәрдән дәге истәмәре үштә шөгыльләнә алалар. Үзеннән үзе олар енді шул дәресләргә әзерлек алып баралар дигән сүз. Бу ягы дагын бар шул спорт туризмгә шөгыльләнү. Кеше тормышка йөрәнә. Кеше төрле шартларда максатка бурычларны үтәргә йөрәнә. Без старттан финишка хәтле без булырга тиеш менә үз аңыбызда. Һәр метрга анализ булырга тиеш. Һәр үзгәргән ситуацияга безнең менә һәр секундта вариантлар булырга тиеш. Қоя барырға, оңға барырға, солға барырға, нешек ішілерге. Бүл өзіңнің ойлау сәләтіні ішке жегіп тұру, бәлке мен шол қызықта болғандыр өзіме де шұғылданырға. Кіші туған күніні алып, өзінің соңғы күніні қатылы, тұрмышта дағы мына гүл өзің контролда тұрға тейір. Біз мына балаларыны, мына шы тұрмышын түрі шатларында, оқығанда, үйде, мәктептен тұш уақытында, орамда, өзің тұтырға үйретебіз, өзің контролда тұтырға үйретебіз. Шоның рәуішінде енді біз оны шушы тұрмышқа әзірлейбіз.
Бүгінгі мінә шулар. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм академиясе доценты, фәннәр кандидаты, күп тапкырлар Татарстан, Россия чемпионы Рауил Набиуллин, тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык, сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.